Egaa macaafal alchuu keenya kudha lammaffaa irra kan jiru yoo laalle namoota kooran irra waan irra ga'u laaluu hin dandeenye. Mee wajjiniin kudha lammaffaa irra kan jiru laalla. Egaa Asteer gara mootichaa kanatti ol seennan ishee arguu isaatiin baay'ee gammadee ulee isaa isa warqee irraa hojjetamsisan ol kaaseef. Egaa yeroo dhuma san mootii Asteer maal barbaaddaa jedhee ishii gaafate. Akkas jetteen ishiinis atii fi hamaan akka wajjiniin taatanii anan isinii qopheessu akka nyaattanii nan barbaadaa jetteen. Egaa mootichis kana dhaga'uu isaatiin erga waamicha ishii harkaa fuudhee booddee hamaan waamee wajjiniin akka argaman godhe. Erga nyaatanii dhuganii booddee egaa Asteer Muhammas deebi'uudhaan burus kootaa waan biraa isiniifan qopheessaa jetteen. Egaa hamaanis kana arguu isaatiin ani egaa nama guddaadha mootii wajjiniin kuno mootii wajjiniin nan nyaadha nan dhuga jedhee baay'ee ammas koore. Egaa hamaan yeroo isaan yommuu gadi ba'u Mardakiyoos amma sala dhaabbataayyuu isaa gadi jedhee nagaasa gaafachuu dhiise. Yeroo kana argu ammas hamaan in aare. Egaa yeroo dhuma san gara niitii isaatitti deebi'ee namichi kun umaanaa sagaduu didee yookaan gadinaa jechuu didee maal godhuu na barbaachisa jedhee niitii isaa gaafate. Aarii isaatirraa kan ka'e waan nama irratti fannisanii ajjeesan hojjete. Egaa gaafa lammataatis ammas mootii wajjin hamaan erga deemanii nyaatanii booddee egaa mootii Asteer waan barbaaddu isa mooticha gaafatte. Asteeris yommuu san mootichaan maaloo namoota kiyya akkan ajjeefne jetteen yeroo dhuma san mootichi rifate namoota maal tajjeessa eenyuun akkana hojjetu jedhee gaafate. Yeroo dhuma san hamaanii jettee itti agarsiifte. Hamaanis yommuu mooticha ilaalu fuulli isaa baay'ee aariidhaan geeddarame itti ka'uu isaatiin yookaan aariin itti dhaga'amuu isaa arge. Yeroo dhuma san Asteeriin kadhate maaloo naa dhiisii jedhee ishii kadhate. Haa ta'u iyyuu malee mootichi akka hamaan ajjeefamu akka fannifamu ajaje. Egaa mee nama boonu nama kooru laalaa dhumni isaa waan inni fakkaatu. Mee macaafa keenya macaafa qulqulluu keenyarraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 18 fi 19 wajjiniin dubbifanna. Of guguddisuun badiisatti, of bubbukoksuun kufaatitti nama hin geessa. Warra of guguddisan wajjiniin boojuu hirmachuurra karaa hafuuraa gad of deebisanii warra hiyyeessota wajjiniin jiraachuu wayyaa jedha. Egaa hamaanis waan namootaa hundumtuu akka gadi jedhanii isa nagaa gaafatan yookaan waan tokko tokko akka isaa godhan barbaade. Haa ta'u iyyuu malee obbo Koksuunsaa yookaan baacuunsaa rakkoo baay'ee isarratti fide. Egaa obboleewwan koo amantoota Waaqayyoo kan taane waan Waaqayyoo nutti dubbate hojjanna malee akkanumaan waan hin taane irratti baay'inee rakkoo adda addaa ofirratti fiduu nun barbaachisu.